Jazoni o'tash bosh boshqarmasi matbuot kotibi Yo'ldoshbek Buzurmanqulovning bildirishicha, mahbuslar Bishkekdagi 1-sonli tergov izolyatorida saqlash tartibi kuchaytirilganiga norozilik sifatida ochlik e'lon qilganlar.
Negizdan olganda, barinda deb bo'lyapti desa bo'ladi.
Deyarli barcha qamoqxonalarda ochlik e'lon qilingan, mahbuslar mutlaqo qabul qilib bo'lmaydigan talabni qo'yishmoqda. Masalan, 1-sonli tergov izolyatorida bir kameraning eshigini ochib qo'yishni talab qilishayapti, dedi Yo'ldoshbek Buzurmanqulov. Uning aytishicha, avvallari Bishkekdagi 1-sonli tergov izolyatorida jinoyat olami liderlari saqlangan 3-ta kameraning eshigi doim ochiq bo'lgan. Ular istalgan paytda qamoqxona ichida bemalol harakatlana olishgan. Ammo yaqin kunlardan beri tergov izolyatorida tartib kuchaytirilib, barcha kameralar eshiklari qulflangan. Mahbuslar esa yana eski tartibga qaytilishini talab qilishmoqda. Qirg'izistonda mahbuslarning noroziligi 16 yanvarda Bishkekdagi 1-sonli tergov izolyatori mahbuslari isyonidan boshlangan edi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, tergov izolyatorida saqlanayotganlar kameralarda tintuv o'tkazilishiga va jinoyat olami rahbarlaridan birining boshqa qamoqxonaga ko'chirilishiga qarshi chiqishgan.
Сам весь обыскной процесс и сам обыск он
Kameralarni tintish davomida 4 pichoq, 169 gram giyohvand modda, 39 qo'l telefoni, 1200 dollar musodara qilingan. Tintuv yakunlangach mahbuslar 20 ta eshikni buzib tashqariga chiqishgan. Izolyatorning 3-chi qavatida 500, 2-chi qavatida 200 mahbus tergov izolyatori xodimlarini kaltaklashib, ularga qaynoq suv sepishgan, dedi jazoni o'tash bosh boshqarmasi rahbari Sheshenbek Bayzaqov 18 yanvar kuni Qirg'iz parlamentiga bergan hisobotida. 1-sonli tergov izolyatori 16 yanvar kungi isyonni bostirish uchun maxsus otryad chaqirilgan va mahbuslar ayovsiz kaltaklangan edi. Mazkur voqeadan so'ng bir mahbusning halok bo'lgani ma'lum qilingan. Qirg'iziston ombudsmeni Tursunbek Akunning aytishicha, isyonni bostirish jarayonida mahbuslarning ayovsiz kaltaklanishi xalqaro qonunlarga zid keladi. Ayni mana shu voqea mamlakatdagi boshqa qamoqxonalar mahbuslarining noroziligiga sabab bo'lgan. Qamoqxonalardan birida saqlanayotgan mahbuslardan biri ham ochlik aksiyasi aynan mahbuslarning ayovsiz tarzda kaltaklanishi va uning oqibatida bir odamning o'lishi munosabati bilan e'lon qilinganini aytdi.
Bugun tutamgin masala yaqirda o'tiramiz qaladovkada.
Biz 18 yanvar tushdan keyin emas, 2,5 kundan beri ochlik e'lon qilib o'tiribmiz. Sababi militsiya xodimlarining bosh-boshdoqligi, mahbuslarni kaltaklashi va bir odamning o'lgani sabab bo'ldi, dedi mahbus. Qirg'izistonda so'nggi marta mahbuslar bundan bir oy oldin qamoq sharoitini yaxshilash talabi bilan ochlik e'lon qilgan edilar. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.